Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Hei og god morgen, og velkommen. Vi har et veldig tettpakket program. Vi skal snakke først litt sånn nerdesnakk om droner, med selveste samferdselsministeren. Og så skal vi ha 3 kjempespennende caser. En med hjemmebakte droner. En med droner som går der ingen andre droner tør gå. Og den tredje, rett og slett, som viser oss veldig konkret eksempel på fantastisk innovasjon, både i offentlig og rett og slett offentlig transport fra Stavanger. Det utrolig mange spennende krefter i Norge som gjør noen av de mest innovative satsningene i verden, synes jeg. Denne her klingen vi har rundt Kongsberg, NTNU, Sintef, og hvordan dette her sprer seg da, til de marine, maritime, energirelaterte, matrelaterte miljøer, og styrkes med det vi kan om for eksempel IT, spesielt i de klingene i Oslo, utrolig fascinerende. Og en av de grunnene til at jeg har begynt å snakke mye om dette her, at jeg har virkelig sett meg lei på de som går til Silicon Valley og kommer hjem og sier at nå må vi alle sammen gjøre som Silicon Valley, for jeg tror virkelig at vi må gjøre det på vår egen måte, som mye, mye mer orientert mot prosessteknologi, men det verdens beste prosessteknologi. Charles Darwin siteres veldig ofte for dette her, men det ikke de raskeste, eller det ikke de sterkeste, men det de mest tilpassningsdyktige som vinner revolusjonsrese. Men han sa også noe annet som jeg tror vi skal sitere ham mer på i Norge, og det at der omgivelsestrykket hardest foregår evolusjonen mest effektivt. Og i Norge det utrolig mye omgivelsestrykk. Det vanskelig klima, det vanskelig geografi, det er mye HMS, det lite korrupsjon i det hele tatt. Her må man lage ordentlig gode løsninger for å kunne overleve. Og det har man gjort i kjempelang tid, og det synes jeg man skal være veldig, veldig mye mer stolt av enn det vi i utgangspunktet pleier å være. En av de som snakker og viser frem veldig konkret hva vi gjør best i verden, Ketil Solvik-Olsen. Kan du være så snill komme på scenen? Jeg var veldig glad da vi klarte å få et ja fra deg til å komme hit. Vanligvis pleier vi å invitere en eller annen akademiker som kan veldig mye om teknologien, så kan vi prøve å grave litt hva greia med teknologien. Men du må være den eneste politikeren jeg hadde turt å ha en sånn samtale med. Må være kanskje den lykkeligste politikeren i verden. Jeg husker din historie om hvordan du har vokst opp. Jeg husker ikke om det var verksted eller
bensinstasjon.
Ja. Og at du har mekket siden i alle årene og vet så mye om biler fordi du liker dem.
Mm. Riktig.
Og så har jeg gleden av å sitte i mobilitetsutvalget ditt, og så har vi vært i Trondheim og blant annet sett en fantastisk AI-dreven racerbil. Som studentene da bygger opp på nytt, år etter år, eller på, hvert år på nytt, hvor du litt sånn stille og rolig sa til folk rundt deg at du synes det litt synd at den AI-drevet, for du vil gjerne likt å kjøre den selv. Vi skal snakke om droner i dag, men egentlig ganske mye bredere om de endringene som skjer i transportsektoren. Folk tenker på droner enten som en sånn liten flyvende kamera. Det noen få droner som har fått ekstremt mye oppmerksomhet, sånn som Blue Eye, en undervannskameradrone. Men fortsatt så skjønner vi ikke helt at det skal endre måten vi transporteres på. Det litt for lite, det litt for dyrt, det litt for sært for de virkelig store anvendelsene. Men der skjer det en revolusjon.
Det jo en veldig spennende sektor å få lov til å ha et politisk ansvar for. Men det jo gjennom ingeniører, gjennom gründere, gjennom næringslivet at dette kommer til å endre måten, ja, både med utføre oppgaver på og gjerne måten med så for samfunnsutviklingen på. Ja, som privatperson så det veldig kjekt med bil, for det kan du kjøre selv. Veldig få som samler på tog og fly, det krever mye mer spesialkompetanse både for å føre og gjerne egen infrastruktur for å bruke. Men bil, det liksom håndfast å holde på med. Mange ganger når jeg snakker med mine venner, både i bilmiljø og utenfor, så liksom dette med autonome biler. Nå det jo utprøving av autonome busser, for eksempel. Nei, det ikke gøy. For det liksom, det å kjøre selv er det viktige. Men jeg tror for mange av oss, når vi reflekterer litt over det, så det du ute i, det jo å komme deg fra A til B. Så det transportformålet, mobiliteten du egentlig kjøper når du kjøper deg en bil. Det de færreste som kjører bilen hver dag og tenker, nå det kjøreglede. I hvert fall så det en ganske fjern når jeg kjører gjennom Smestadkrysset hver morgen. Derfor har det blitt til at jeg stort sett sykler og ikke kjører. Sant? På noen turer så kjøregleden det styrer, men stort sett så det oppgaven du skal utføre. Og der ser vi jo at teknologien kan hjelpe oss stadig mer. Både med å velge hvilken rute vi skal reise, men etter hvert også kunne styre kjøretøyet. Og når vi snakker om droner, så snakker du gjerne, eller det du tenker først på er gjerne flyet. Flygande droner, sant? Amazon sin levering, naboen sin lille drone med kamera og lignende, så du skal passe på å ikke se inn i stuer og alt dette. Men det handler jo egentlig om alle slags farkoster som fjernstyrte, eller etter hvert selvstyrte. Og der jo jeg privilegiert, fordi at ikke bare har jeg ansvar for gjerne luftfartssektoren som du forbinder mest med droner, men veldig mange av de sektorene som ligger under samferdselsdepartementet både skal være med å regulere dette, sånn som luftfartstilsynet, men også en stor bruker av det, sånn som Bane Nor, som nå har droner som med å overvåke systemene våre. Men vi kan også gjerne se for oss innenfor redningsetater og sånne ting. Skjer det ulykke å kunne ha droner som dispatch for å kunne få en oversikt over et ulykkesområde? Droner som har med seg medisin eller livbøye for den saks skyld, eller droner som kan komme seg inn i tunneller og gi en oversikt der du ikke ønsker å sende mannskap. Og det nettopp dette som gjør at vi kan tenke både oppgaveløsning, tjenestetilbud på en helt annen måte enn før. Ikke for at vi skal erstatte mennesket i ett og alt, men fordi du kan supplere med de oppgavene som vi har å løse. Mm. Og gjerne innenfor leveranse med den endringen som nå skjer i posten, så går det an å se for seg at du gjerne i fremtiden har et enda bedre postleveransetilbud enn du har i dag, men at de gangene du faktisk har et brev eller en pakke, så det drone som flyr ut med det i stedet for en person som tar den samme rute hver dag.
La oss gå tilbake. Definisjonen av drone. Hvor går grensen? Liksom, hvis et tog kjører selv, det et dronetog? Eller liksom, må det fly? Må det dykke? Må det kjøre i forskjellige miljøer? Hva er greia?
Altså, i utgangspunktet når du snakker om droner, så snakker du om noe som ubemannet. Mm. Så tenker nok jeg at mange ser for seg droner som noe som lite, men det trenger jo på ingen måte være det. Og hvis vi ser tilbake på Star Wars-filmer, så har du jo relativt store droner der. Så jeg tenker at når vi snakker om droner, skal vi være nøye på at det er egentlig alt som ubemannet. Mm. Gammeldags så var det gjerne fjernstyrt, men vi ser jo at kunstig intelligens er jo noe av den utviklingen som skjer nå, som gjør at dronene vel så mye kan styre seg selv innenfor gitte parametere. Og det trenger heller ikke være sånn at du har en drone, det kan være like godt være at du har en gruppe med droner som har en oppgave å utføre.
Det med sverm, det kjempespennende, det kommer vi tilbake til. Hvorfor det spennende med droner nå? Hva det som skjer som gjør dem... Altså, vi snakker om en dronerevolusjon. Mm. Hvorfor?
Fordi at teknologiutviklingen på så mange plan parallelt nærmest går kjemperast. Ikke bare at ting kan være veldig smått. Du har disse 14 grams små dronene som forsvaret i USA bruker levert med teknologi fra Norge, som gjør at du nærmest har et kamera over skulderen ut i kamp. Men du har også muligheten til å sende data i større mengder enn før. Du har muligheten til å prosessere data i større mengder enn før. Kamera, oppløsning og lignende, løftevne og hele pakken. Det gjør at alt som går I luften, så potensialet til bruk så vanvittig mye større. Det samme ser vi når det går under vann. Det at du nå kan ikke bare ha de store fjernstyrte ubådene som en måtte kjenne fra når du leide etter Titanic og sånne ting, men at du nærmest for en 10.000 lapp kan kjøpe noe som du kan fjernstyre på hobbybasis og se under. Det, altså, det gir dykkeropplevelsen en helt annen potensial med at du får et mye større område du kan kikke på. Men også hvis du tar det som nå Columbus tester ut med en selvkjørende buss som det første selskapet I Norge som har fått tillatelse til å ha det på offentlig vei.
Politikerne tar alle skrutt. Varmer opp, ok.
Ja. Jo, ikke sant? Men altså, det også jo strengt tatt en drone. Ja. Fordi at det selvkjørende autonomt. Du må ikke ha en person I det for at det skal fungere. Og dermed så, ja, altså, bredden av oppgaver du kan løse med droneteknologi gjør at dette blir relevant I hverdagen. Det vel der den store forskjellen du går fra at dette high-tech militære greier som veldig hemmelighetskremmeri og veldig dyrt, til at det blir noe som kan bli alle man sier på godt og på vondt.
Jeg kommer til å ha et flott eksempel snart. Du nevnte forsvaret, men så nevnte du busser, og så nevnte du leveranse av medisiner. Og, altså, det samferdsel? Det helse? Det energisektor egentlig? Hvilken sektor det vi snakker om her?
Nei, det jo det som også spennende, for det endrer hele samfunnet vårt på alle sektorer. I utgangspunktet kan du godt si at det ligger mest under samferdsel hvis du skal liksom sette det I en bås, fordi at det ting som beveger seg, og ting som beveger seg transport. Men oppgaven du skal løse trenger ikke ha noe med transport å gjøre I utgangspunktet. Det kan like godt være med måten vi bygger og vedlikeholder bruer på, bygninger og lignende. Sant? Det at du slipper folk som må klatre opp fysisk for å gjøre en inspeksjon, det kan du få dette lille kamera på en drone. Det å få inspeksjoner I vann- og avløpssystemene våre med droner som kan kjøre inn I der. Eller du kan ha rett og slett sensorer som overvåker havene våre I forhold til forurensing. Eller som kan, I stedet for å ha stasjonære luftmålestasjoner, du kan ha sensorer som reiser rundt, hva jeg kaller sniffe, CO2, sniffe ulike ting. Men det vi også ser, det jo at sånn som Google og andre får tilgang til bredbånd eller mobiltelefoni I grisgrendte områder, både I Norge og andre steder. At I stedet for
ballonger og...
Ja, ikke sant? Sånn at du kan ha ting som rett og slett svever og sørge for at du får overført digital kommunikasjon. Sånn at her det egentlig bare vår egen fantasi som setter grenser I hvordan vi bruker det. Og som du mange ganger pleier å si, nå går vi gjennom ikke bare en Guggenheimer-revolusjon i samfunnet, men 12-14 stykk på en gang. Og det jo det som gjør at utviklingen vår går I stadig bredere omfang, stadig mer spesialisering, men også ved å kunne løfte blikket av og til å se hva gjør en innenfor ulike bransjer, så vil en også kunne lære av hverandre og ta utviklingen enda raskere. Og der tror jeg at det som du også nevnte innledningsvis, vårt samfunn, altså Norge, med det lave hierarkiet mellom politikk, gründermiljø, næringsliv, akademia, folk flest, det gjør at vi også I en bedre situasjon til å kunne ta det I bruk, lage system ut av det. For det først da du får den skikkelig nytten av det. Det hyggelig at noen folk lager et produkt som gjerne har en stor betalingsvilje fra deler av økonomien, og de kan bli rike på det. Men det som gjør at vi virkelig kan endre samfunnet på en god måte, det jo å få til litt det som har fått til for eksempel på elbiler. Vi lager ikke elbilene selv. Men vi har lagt et system som gjør at de aller fleste I denne salen tenker at neste gang en skal kjøpe en bil, så en elbil et fullgodt alternativ. Mens I mange andre land så fortsatt sånn at men du har ikke rekkevidden for du ikke ladestasjoner. Og det der jeg tenker igjen, hvis vi sørger for at våre myndigheter langt fremme med å sørge for at regulering av lovverk gjør det mulig å prøve ting, at vi ser på hvor kan det offentlige være inne og hjelpe til med finansiering, men det primært skal være markedgründere som driver utviklingen, og vi har gode etterspørrere etter varer og tjenester, så kan vi ta og drive dette lengre enn det gjerne de beste akademiske miljøene I USA klarer.
Man setter det for helt kink I nakken. Ja. jeg har lyst til å snakke litt om regulering. Det to ting som du var inne på nå som på en måte folk pleier å være veldig bekymret for. Mm. Det ene hva skal vi gjøre? Ikke sant? Når maskinene gjør så mye som er bedre enn oss. Nå vi enige om at dette noe som beveger seg. Mm. Og så det mer eller mindre autonomt eller fjernstyrt. Og så kan det gå steder hvor mennesker ikke kan gå, eller ikke bør gå. Og det kan, de kan sverme på måter som kan være kjempenyttige, og så videre. Mm. Og så det sånn at det at en togsjåfør kan erstattes, det kunne man se ganske lett. Og så tror jeg vi litt sånn ubevisste hvor mange piloter egentlig gjør veldig lite når de sitter der de sitter på jobben. Men det ganske synd, for det virker som en utrolig kul jobb, da. Så, ja. Så altså, trenger vi egentlig dronepiloter? Og tror du barna dine kommer til å trenge førekort? Og det en bra ting eller en dårlig ting?
Om mine barn trenger førekort? Nei, det rett og slett ikke lett å si. Nå det 7 år til hun eldste blir 18. Det var jo mitt store frihetsmoment. Det var jo når jeg fikk førerkort og kunne kjøre selv. Sant? Det jo litt av det, for da du fri til å reise hvor du vil. Men hvis du oppnår det samme ved å ha en bestillertjeneste hos Ruter eller NSB og lignende, så får du jo fortsatt den samme friheten. Mm. Og i motsetning til mange av vår ungdom, der du måtte reise rundt for å se hvor skjer ting, så finner du jo også det ut gjennom å sjekke smarttelefonen din på sosiale medier, så vet du hvor du skal dra. Sånn at rånekulturen hadde sannsynligvis ikke oppstått hvis smarttelefonen hadde kommet før bilen. Men jeg tenker, ja, noen av de oppgavene vi har i dag, de blir automatisert. På samme måte som heisføreren forsvant uten at noen av oss i dag er redd for å stå i en heis alene og trykke på knappen. Omgivelsene er veldig trygge, du tør det. Ja, hva tør du hvis på en måte ting skal sveve litt i sin egen virkelighet, kjøre på veien uten at du har sporene? Autonome tog vil nok folk oppleve som litt tryggere enn en autonom bil. Samtidig så tror jeg at når du ser at dette funker, så vil tilliten til systemene være der. Betyr det at vi til slutt kommer til å gå og henge og slenge på NAV hele gjengen? Nei, det tror jeg ikke. Fordi at vi har ubegrenset med oppgaver som vi ønsker å løse, både i forhold til fattigdom, helse, utdanning og sånn. Og så det mange ting som er rett og slett spennende å holde på med. Så selv om du fikk en datamaskin til å hjelpe deg, så slutter du ikke på den kreative siden i å uttrykke deg, i å oppleve ting og sånn. Så kanskje vil vi i fremtiden ha enda mer tid som samfunn til å pleie hverandre med opplevelser. Fordi at maskinene gjør den kjedelige jobben. Det få av oss som vil begynte å jobbe på et samlebånd i dag fordi at det kreativt spennende. Men du gjør det fordi at det gir en inntekt sånn at du kan bruke inntekten til å gjøre spennende ting på fritiden. Om det sport, om det reise eller om det andre ting. Det vet jeg ikke. Det mer enn nok utfordringer i denne verden å gripe fatt i forhold til fattigdom og nød. Sånn at vi kommer ikke til å slippe opp for de samfunnsoppgavene.
Jeg tror problemet med det argumentet at i Norge det kanskje litt verre med fattigdom og nød, men akkurat dette med ensomhet og det medmenneskelige, det kan man bruke mye mer energi på hvis man sparer litt energi til det. Da.
Jo, absolutt. Men altså, vi gjorde en sånn, og det er en helt teknisk øvelse, så hvis faktisk.no sitter i salen her, så vil jeg sannsynligvis bli satt på som feil. Men jeg synes det ligger litt interessant, fordi at vi spørte rett og slett, hvis du ser på hvor mange telefonsamtaler, sms'er, altså hvor mye elektronisk kommunikasjon gjør vi i dag sammenlignet med for 20 år siden. Og hvis Telenor skulle hatt like mange personer ansatt per telefonsamtale sms i dag som for 20 år siden, hvor mange ansatte måtte det være hos Telenor da? Og da snakker man om 400 millioner med ansatte. Jeg tror vi skal være glad for det at vi klarer faktisk å gjøre flere oppgaver med færre folk. Og jeg tror ikke det sånn at vi i dag sitter og tenker stakke sentralborddamen som ikke har en jobb lenger, fordi at vi har gått videre. Det flere folk som jobber i vårt samfunn i dag enn for bare 10 år siden, selv om stadig flere oppgaver er automatisert. Og det handler jo om at når du ser den teknologiutviklingen som skjer, så kommer vi til å ha enda flere spennende ting som vi skal holde på med. Og selv om sånn som Avinor nå skal både fjernstyre 15 av våre lokale flyplasser for å kunne øde i åpningstid og øke sikkerhet. At vi skal få autonome brøytebiler på norske flyplasser så du kan sette i gang snørydding midt på natten hvis ambulanseflyet er på veien og ikke måtte vente på folk. Du vil fortsatt ønske og trenge å ha folk som og sjekke at systemet virker, vedlikeholde det, være i backup og drive på med videreutvikling. Sånn at teknologi kan hjelpe oss med mye, men samtidig så kommer det alltid være mennesker som sitter i førersetet i å dra arbeidet videre.
Jeg smiler litt, fordi det er så mye sånn frem og tilbake på jeg forsvinner jobben eller forsvinner ikke jobbene. Og jeg går rundt og sier at nå må vi virkelig liksom sørge for at vi ikke tviholder på de ineffektive jobbene, men skaper de nye effektive jobbene og har folk som står i dem. Så kom det nå i helgen en kronikk i VG om slapp av, jobbene forsvinner ikke. Og jeg må skrive et tilsvar, ikke slapp av, heller gå ut og lær. Og skap de jobbene vi skal ha. For jeg tror at jobbene blir annerledes. Og så er det opp til oss å se at vi klarer å levere på de nye oppgavene på mest mulig effektiv måte. Og da må vi bruke teknologien. Og så må vi vite hva vi mennesker kan gjøre som ikke teknologien kan gjøre. Ikke sant? Og der kommer vi til etikken med en gang. For disse dronene er delvis autonome også på de oppgavene de utfører. Ikke sant? Noe av det kan være å levere en defibrillering, eller å oppdage og slukke skogsbrann, eller problemer på elnettet, men noe av det kan være å skyte. Ikke sant? Og det er også en nødvendig oppgave i visse steder og visse tider. Hvordan håndterer man det? Særlig når disse tingene kommer steder hvor vi ikke er vant til å tenke grenser på samme måte. Altså, du snakket litt om fencing, og du snakket om spoofing og om jamming. Og hvordan i all verden skal vi forholde oss til the new frontier?
Nå har vi jo snakket veldig mye om de positive sidene, hvordan dette kan hjelpe oss å løse oppgaver og lignende. Men all teknologi kan jo også brukes på destruktiv måte, litt avhengig av motiv og krefter. Og det kan være alt fra The Lone Ranger i lokalsamfunnet til andre fremmende makter, både nasjonalstater og grupper. Det er jo også, altså, den utfordringen har du med at en drone, ja, du kan også utvikle den til å avfyre våpen. Altså, det er jo gjerne der vi tenker, eller de første dronene har jeg lest, det handler jo egentlig om å ha nærmest blink til å øve på i forberedelsen til første verdenskrig og lignende. Så har han hørt mer om droner som flyr over krigsområdet, mer av flytype, men der du skal spare dine egne fra risikoen. Til nå nærmest du kan få disse billige dronene du kjøper i butikk og feste bombe eller lignende på dem. Det er jo egentlig vanvittig skremmende. Og det å sørge for at vi sikrer oss mot sånt, er også en viktig del av den jobben som vi skal gjøre. Der både politiet og forsvaret og alle deres grupperinger er på en måte fortløpende i arbeid her. Men liksom det å hele veien klare å ligge foran, eller i alle fall holde følge, med alle som tenker hvordan kan du gjøre noe negativt. Det er jo en ganske komplisert oppgave. Så her må vi både ha det som måten vi kan organisere oss på når det gjelder måten forsvaret og politiet jobber. Det kan være både i forhold til hvordan tar du ut en drone, gjerne spesielt i lufta. Det er der den gjerne har størst rekkevidde og fleksibilitet. Alt ifra å kunne skyte ned drone mot dronekamp, til det å kunne bruke signal, støy, jamming og sånn, til rett og slett kunne gjøre at den ikke fungerer i et område. Og så vil du måtte kunne anta at det da vil også en motpart gjøre det samme tilbake igjen. Det er noe av kompleksiteten med dette som er viktig, at vi ikke bare lar oss begeistre av alt det positive, men også er forberedt på det negative som kan skje.
Så bare så vi lærer noen kule uttrykk her nå. Du snakket om drone mot drone, som er stort sett programmerte ting, eller som styres, eller begge deler?
Det kan sannsynligvis være begge deler. Mm. Og etter hvert som dronene blir autonome, så er det nok en fordel i at vårt forsvarsverk også blir autonomt, fordi at det vil en datamaskin som angriper deg vil sannsynligvis være raskere enn en som sitter med joystick, ja, i de fleste tilfeller.
Og så snakket du om spoofing.
Ja, spoofing, geofencing, altså det å forvirre signalen eller rett og slett blokkere signal i et område, det er en måte du kan beskytte deg. Og gjerne, skal man si, i en mindre kriminell setting, men det å sørge for at våre flyplasser blir beskyttet mot droner som ved uhell kan komme inn, det er en måte vi må tenke, hvordan sørger vi for at der du har, eller rundt sykehus med legehelikopter som skal lande, at du lager en eller annen form for geofencing, at der rett og slett, der funker ikke ting, så kommer de I nærheten, mm. så enten automatisk flyr det vekk, eller så rett og slett faller det ned. Mm. Men det jo også litt av den jobben man må gjøre. Jeg tror de fleste som så sportsvinteren for halvannet år siden, så denne greia med slalombakken og dronen som datt så langt ifra en av slalomløperne, sant? Du kan tenke deg hvor mye glede vi har I å kunne se byen ovenfra på 17. mai, men også hva slags situasjon du ville fått hvis en av NRK eller TV2s droner hadde falt ned I barnetoget. Så det kan være helt ja, ikke motivert av noe vondt, men rett og slett bare uheld som skjer. Og det å lage de reglene, både de reglene som folk frivillig forholder seg til, ja. Men også de forhåndsreglene som der du kan bruke makt for å stoppe, ja. Det en viktig del av den jobben vi har.
Ja. Noe av det som jeg ble fascinert, jeg hørte en av disse NRK-dronekspertene snakke utrolig interessant om dronejobbingen de driver med. Og han fortalte at noen av de amatørvideoene om Norges natur fra disse fjorder og skarpe fjell og så videre, noen av de som mest virale på internett, som man omtaler som naturporno, så, og det tiltrekker seg masse god oppmerksomhet til Norge, bedre enn mange av de mest liksom, offentlig finansierte videoene. Men de ulovlig produserte. Hvorfor det ulovlig?
Sannsynligvis fordi du har enten vært I nærheten av flyplasser lignende, eller enda mer fordi du har fløget over området der det mye folk og lignende. Og der ganske klare regler til avstand, høyde og sånne ting fra store folkemengder, fra flyplasser og fra viktige installasjoner. Og der jo igjen den jobben vi må gjøre at en ting de aller proffeste. De lærer seg sånne regler fordi at de vet det handler om sitt renommé, sin inntekt. Men for alle som bare kjøper seg en litt enkel, men litt dyr drone med et godt kamera, så blir du jo kjempebegeistret for det du kan filme. Du begynner gjerne med ditt eget hus, og så begynner du på naboen, og så begynner du å reise rundt og gjøre alt dette. Og det jo også en side, sant? Det ene dette med sikkerhet og samfunnssikkerhet.
For en sånn som følger deg over slalombakken, ja. Blant annet.
Ikke sant? Og fordi at min forrige statssekretær, han kjøpte en drone, sånn at når vi var ute og syklet, så fikk vi jo den til å fly I sirkel rundt oss over fjellområdet oppe I nord. Og det jo vanvittig kult. Men samtidig så tenker du altså ikke over akkurat der og da hva regler du har og hva risiko du utsetter andre for. Og så har du jo rett og slett sånn som med personvern. Mm. At de færreste av oss synes det hadde vært greit om naboen filmet sitt eget hus, men fikk med deg selv liggende I bikini eller lignende på terrassen. Sant? Sånn at det å ha respekt for privatlivets fred, det endres ikke. Mm. Så kan vi fort bli litt overveldet over hva negativt du kan gjøre med en drone. Men jeg tenker, som samfunn så har vi de fleste av oss de sperrene innebygd allerede. At du går heller ikke I dag over nabogjæret med et kamera og klikker vilt. Du går ikke rundt med våpen på gata. Mm. Ikke I Norge. I andre land annerledes. Men det gjør at liksom, det ikke sånn at vi må kna samfunnet vårt på en helt annen måte, bare fordi at teknologien gjør det mulig å ha et våpen, et kamera og lignende. Og det å kunne ha de kontrollmekanismene på som regulerer våpentilgangen, de har vi jo fortsatt. Og derfor tenker jeg at alt I alt I hverdagen vår så gir dette oss muligheter som mer positive enn negative. Men muligheten for å misbruke det med alvorlige konsekvenser, den blir også sterkere. Og derfor vi skal ikke stoppe dette, for totalt sett for samfunnet så dette bedre enn det dårligt. Men det krever mer av de som skal beskytte oss og passe på oss.
Jeg tror det to steg, og det har du vært nå flere ganger veldig klar på å påpeke. Det ene å forstå teknologien for å kunne utnytte den, og så bestemme seg hva vil man egentlig med den. Og det basert på verdier og veldig, hva skal jeg si, menneskelig styrte valg.
Ja, og så tror jeg også at det som viktig her, det tredje aspektet som gjerne også blir litt etikk og sosial samfunn, det at man må sørge for at vi ikke får en for stor strekk I laget. Mm. At noen lever måtte 10 år I fremtiden og utvikler teknologi, sånn skal det være. Men det må ikke bli sånn at 50%, ei heller 5% av samfunnet plutselig føler at jeg har ingen rolle lenger. Mm. jeg forstår ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke tjenestene, dette blir bare fremmende, og så blir du sosialt isolert, enten som gruppe eller enda verre som enkeltpersoner. Så det å sørge for at om du ikke lærer å programmere det, så skal du i hvert fall lære å forstå hvordan du bruker det og hvilke tilbud som finnes. Det også en viktig del av den jobben vi trenger å gjøre. Og det alltid viktig å diskutere hvilke studieretninger skal ungdom velge når de går inn i universitetshøgskole eller yrkesfagsstudier. Men det gjerne vel så viktig å diskutere enda mer hvordan skal vi sørge for at vi som tok eksamen for 10, 20, 30 år siden, at vi også får et påfyll på en eller annen slags organisert måte, at universitetene og høgskolene våre også kan tjene opp poeng ved at vi kommer inn og får en liten piff i hvert fall. Om det skjer gjennom arbeidsplasser, om det skjer gjennom andre former for organisering i samfunnet vårt, det får være en kontinuerlig diskusjon. Men hvis det blir på en måte teknologinerdene som til slutt styrer alt, og med andre bare blir tilskuere, så ikke det nødvendigvis med å skape en tilstrekkelig harmoni i samfunnet til at vi faktisk ønsker den utviklingen.
Jeg tror vi skal forby uttrykket teknologinerder. og så skal vi snakke om de som bryr seg om å forstå litt grann de nødvendige kunnskapene du skal ha for å kunne krysse gata om to år. Og så er det snakk om å huske at det vi som styrer teknologien, og ikke den som styrer oss. Jeg må få deg til å kommentere på to ting før vi gir oss. Det ene Norges dronestrategi. Jeg synes dere utrolig fremoverlente i ditt departement. Vi har sett hvordan dere hastregulerer, prøver å finne ut av hva skal vi gjøre med selvkjørende, hva skal vi gjøre med droner, hva skal vi gjøre med 5G. Vi har sett hvor utrolig viktig det å bygge en infrastruktur i veiene for at vi skal kunne bruke de smarte kjøretøyene og så videre. Og alt dette jobber dere utrolig konkret, praktisk med i dag. Ikke sånn at nå skal vi vente og se hvordan dette utvikler seg, og så skal vi finne ut av politikken. Men politikken blir til mens vi prøver å teste ting. Si to ord om dronestrategien.
Ja, vi har lagt frem en dronestrategi som ikke sier at sånn skal det bli om ett år, om fem år, men som viser de prosessene vi holder på med, både på regelverkssiden og på forskning og utvikling. Hvordan skal vi agere mellom privat og offentlig sektor?
Hva er det viktigste du vil oppfordre til, eller hva er det den skal stimulere?
Det aller viktigste her er rett og slett at alle de ulike delene av samfunnet har god kontakt med hverandre. Sånn at vi som regulator, Stortinget som lovgiver og vi som gjennomfører, at vi ser hva behovet er, sånn at ikke teknologene kommer så langt at en begynner å peke på at politikerne har ikke gjort jobben sin, og så stopper ting opp. Autonome busser, det jo droner. Norge blant de første landene i verden som har et regelverk som gjør det mulig å teste deg ut. Og det regelverket såpass fleksibelt at etter hvert som teknologien utvikler seg, så må vi ikke stoppe og vente på at Stortinget skal vedta et nytt regelverk. Det allerede innebygd. Så lenge embedsverket mitt klarer å følge med på teknologiutvikling, så vil vi også kunne hele veien gi tillatelse. Det at vi faktisk et av de første landene i verden som har et område, vi var jo først i verden, som har et område for uttesting av droner til sjøs, du har i Trondheimsfjorden og andre steder. Det også gjør at teknologimiljøene kommer hit og kan prøve. Og Kystverket har vist seg å være veldig fremoverlent når de har fått dessen oppgaven, fordi de også synes det spennende. Men det betyr jo også at vi må faktisk begynne å bygge opp nye installasjoner, spesielt nede i, rundt Porsgrunn, for der skal jo Yara Kongsberg sjøsette den første autonome lasteskipet. Det må jo da kunne kommunisere, ikke bare 99% av tiden, men 100% av tiden. Det at luftfartstilsynet og flygende droner er langt fremme, gjør jo at det er attraktivt for miljøen å komme hit. Og dette skjer jo ikke fordi at vi har noen som sitter og lager det perfekte systemet, men fordi at vi hele veien prøver å ha kontakten opp mot teknologene, næringslivet, gründere, og se på hvor vi hen i dag, hva må regelverket ivareta for at dere kan jobbe videre, samtidig som vi klarer å ivareta sikkerheten til innbyggerne, så ingen opplever at dette går ut over liv og helse. Og da må vi også bare akseptere at i en verden som endrer seg så fort, så kan ikke, vi som politikere er bare vanlige mennesker også, men med en litt sær hobby. Og det gjør altså at vi har ikke nødvendigvis automatisk alle svar, men vi må sørge for at vi stiller de rette spørsmålene fortløpende, sånn at samfunnet tilpasser seg. Mm. Og så må man av og til sette noen grenser på at akkurat det får dere ikke lov til. Fordi at risikoen for samfunnet er for stort. Men det vi ser der ligger vel at fordi vi et lite samfunn i den forstand, vi kjenner hverandre godt, men det en veldig stor grad av tillit, så klarer man å jobbe frem løsninger mye raskere enn det du ser i større samfunn, der gjerne du har enkeltpersoner som fantastisk briljante, men tilliten mellom de ulike miljøene ikke like sterk, og dermed så behov for detaljregulering mye større, og så går tiden. Og her, i denne utviklingen her, så tid en av suksessfaktorene.
Norge, litt sånn sett med utlendingsøyne, altså lite, rikt, modig, godt utdannet, tillitsfullt samfunn, det fantastisk grunnlag for innovasjon. Mm. Vi så noen fantastiske ferger da vi var i Trondheim.
Ja.
Du må si litt om dem.
Det var flere produsenter nå som testet ut autonome seilende båter. Rett og slett for å se på...
Første sted i verden.
Og du har to stykker som på størrelse med de redningsbåtene du har ut på oljeplattformer og på cruiseskip og lignende. Så det er rimelig bra størrelse på dem. Der de både har teknologi som gjør at de seiler i konvoi, men også teknologi som gjør at når noen av de andre autonome mindre farkostene som testes ut av andre operatører kommer i veien, så er jo litt av greia å se hvordan unngår du kollisjoner, og hvor tidlig begynner du å legge om kursen. Og igjen, teknologien her jo kjempespennende for deg som holder på med det, men i min rolle så jo dette betyr jo at vi kan tenke at varetransport langs vår kyst på en annen måte om kanskje få år, som gjør at der vi hele veien har gått fra å ha små farkoster langs kysten til at alt blir større, economies of scale, men til slutt så blir det så stort at du kommer ikke inn i fjordarmene lenger uten enorme risikohåndteringer, og så ender du opp med at det som før var petroleum på skip, nå blir kjørt på lastebil eller tankbil langs dårlige veier på Vestlandet. Det betyr jo ikke at samfunnssikkerheten har blitt bedre, men du har liksom isolert ett problem, men egentlig bare flyttet det til et annet område som ikke er så godt regulert. Kanskje vil nettopp den droneteknologien som en testet ut i Trondheimsfjorden gjøre at om noen år så er de tankbilene tilbake igjen på sjøen. Og da får jeg, når jeg skriver om sånne ting på sosiale medier, så får jeg gjerne to tomler opp, sånn kjempekult, og så får jeg fire sure kommentarer, ja, hvem er den norske sjømannen? Men jeg tenker jo at den norske sjømannen er jo blant de mest kompetente i verden. Ikke sant? De er selvstendige, de er kunnskapsrike, initiativrike. Det er jo den type sjøfolk vi trenger i fremtiden. Når stadig mer teknologi tas i bruk, så er det ikke å ha lavest mulig pris på noen som bare skal holde repet på båten. Du betaler for folk som skal drifte ting, som skal styre ting. Og derfor er også den utvikling som skjer nå egentlig til gunst for et samfunn som oss. Og da er det jo egentlig litt ugunst for de minst utdannet i andre land. Og det er derfor igjen det sosiale perspektivet som jeg nevnte litt innenfor Norges grense er også viktig at vi ikke får for stor strekk i laget globalt, der noen land blir high-tech og er nærmest evig vinnere, mens andre alltid sliter. Men fordelen med teknologi, i motsetning til dyre, tung maskinkapital, er jo at teknologi kan deles så veldig mye enklere.
Jeg får signaler om at noen andre vil ha deg. Så... Kjære Kjetil, eller samferdselsministeren, man pleier å si at fremtiden er allerede her, men litt ujevnt fordelt. Mm. Og jeg har egentlig lyst til å takke deg for at du drar oss inn i denne her fremtiden på en sånn gutteaktig, optimistisk måte. Dette her er et område som Norge virkelig har unike styrker, og det er kjempegøy at man kjører på.
Og så kan jeg bare betrygge meg etter at det er mange både voksne menn og damer rundt meg som passer på at guttestreken ikke blir for store.
Ja. Takk skal du ha. Jeg synes rett og slett det er utrolig inspirerende. Og jeg tror den eneste måten å både lære seg om teknologi, det er å prøve den. Det der opplevelseselementet er utrolig viktig. Nå skal vi se på tre veldig gode eksempler på droner som brukes på veldig forskjellige måter. Første mann ut Nina fra Astralution. I cirka 10-15 minutter skal vi høre lite grann om selskapet. Det et Stavanger-basert selskap som lager kjempetøffe droner. Kan ikke du fortelle litt om hva slags droner dere holder på med?
Ja, kan jeg gjøre. Gjerne få opp en presentasjon her. Astralution en start.
Kan bare spørre dere, hører dere oss godt? Ja. Her blåser det så. Snakk så høyt som du kan.
Ja, Astralution en teknologi- og oppstartsbedrift der vi fokuserer hovedsakelig på droner, og da tenker jeg på de som flyger i luften. Så det sånn som denne her eksempelet på. Vi har ting som vi utvikler selv, men vi har også hentet teknologi i andre plasser. Denne her utviklet i Tyskland, og har en flytid på 2 timer, og kan flyge mange kilometer, så det betyr at vi kan egentlig ha den på land og fly ut med kysten, eller vi kan dekke store områder hvis vi for eksempel trenger å lete etter folk som samlet opp i fjellet, og utrolig mye. Og det jeg synes spennende med at teknologien går så fort. Det som jeg tenkte var utenkelig for 2-3 år siden, det tilgjengelig, og det veldig billigt i forhold til det var tidligere også.
Det ser veldig kult ut det der, men opprinnelig så var på en måte motivasjonen å gå ut, for eksempel hvis det brann på en plattform, og man helst ikke bør sende mennesker, men det akkurat der man sender inn mennesker, for droner kan vanligvis ikke fly. Hvor det vanskelig for droner å fly?
Ja, det noen områder som veldig vanskelig å fly, og det spesielt hvis det hydrokarboner til stede, og det vi jobber med, det å utvikle en drone som kan fly inn i et område der det fare for å kunne oppstå eksplosjoner. Så det hovedprosjektet vårt.
Gruver, plattformer,
ja, alle olje. Alle områder der det støv eller sånt som kan føre til eksplosjon hvis du tilfører en elektrisk gnist. Så ved å lage den type droner så åpner du opp for å fly inn i bygninger som kanskje det gass i, og mer andre land som bruker det da. Og du kan fly på LNG-anlegg, raffinerier, der du ikke kan gjøre denne type inspeksjoner, og der du også ikke utsetter folk for farlige situasjoner.
Så dette droner som tåler brann og eksplosjon?
I utgangspunktet med hensyn til varme, så det ikke så veldig egnet, for elektronikken ryger på ca. 400 grader. Men det å kunne fly inn for eksempel i en tunnel og identifisere, er det folk her? Det jo veldig interessant. Og det det som driver oss. Vi har lyst til å lage teknologi som kan bidra til å redde liv.
Ja. Hva det for noe?
Dette egentlig en prototype på en av de som har tenkt å lage, som jeg sikker denne her, flyr på wifi. Så det vil si at det for eksempel kan dekke en hele by. Hvis du har en hendelse, så kan du respondere der du gjerne har en nød. Som sagt om e-call tidligere, men nye biler kommer med en signal, så du kan trykke på en knapp, så sender du ut posisjonen din. Da kan du i teorien sende ut en drone og verifisere at det faktisk en reell hendelse. I fjor så er det vel bare 4% av de hendelsene som ble trigget som faktisk var reelle nødsituasjoner. Så det kan jo også være litt samfunnsnyttig kostnadsbesparende at de avdekker de der var hunden som var borte, for eksempel.
Ja. Hvorfor er dette vanskelig å lage? Hva er det som på en måte er greia deres?
Ved å få en, dette jo verdens første, så skal vi sertifiseres for det som kalles for EX-zone 1. Og da det alle komponentene på dronen må du se på i form av varmeutvikling. Vi skal ha dropptester, vi skal slå en spiker for eksempel gjennom et batteri, som gjør at du ikke skal ha noe gnister. Så det jo det som utfordring, med å kunne bruke teknologien til å isolere det, så du får det godkjent.
Ja, så det ganske mye. En ting noe interessant med energitilførsel, men materialteknologi er kanskje... Så her er det ganske mange teknologier som flyter sammen, da?
Ja, absolutt. Det veldig mange ting vi må se på. For eksempel materialet kan skape statisk spenningsfelt, så du ikke kan bruke det. Du har roterende utstyr, propeller, som igjen skaper egne spenningsfelt. Du må se på alle dette tingene. Og temperaturpåvirkning. Du kan få statisk spenningsfelt i, for eksempel fra minus 4 grader til pluss 4. Så da må vi identifisere disse tingene. Vi får det ikke godkjent før vi sier ok, vi må sette på alle disse tingene, og så forhåpentligvis får vi den sertifiseringen.
Og så det noe med utrulling i markedet. Dere lager droner som ingen andre kan lage, og allikevel så det vanskelig å få solgt dem. Jeg har lyst til at du skal si noen ord om det.
Ja, vi jo redde for teknologi da. Vi vil jo helst ha det sånn som vi alltid har hatt det. Så vi ganske overrasket over at det ikke blir tatt mer I bruk. For eksempel en teknisk inspeksjon offshore, der kan du spare 97% I forhold til tradisjonelle klatreteam. Jeg tror ikke vi kan helt tra vekk klatrerne, men kombinere det. Så, men jeg tror vi må bare vise at det fungerer, og så det også med det at det, vi kunne stole på det, at det ikke ramler ned. Sånn som den, dere snakket med han som holdt på å få dronen I hoven når han stod på sky. Det var, han hadde aldri fløyet sånn hvis ikke han visste at de hadde koblet ut sikkerhetssystemene. Mm. For utgangspunktet så var det veldig trygt, og de hadde backup på alle kritiske systemer. Mm. Men rett før de skulle fyge, så valgte de å koble det ut. Og det egentlig menneskesvikt gjør det. Og det der jeg tenker, man ikke satt altså, I et fly hvis det var sånn, det kan godt være det ramler ned. Så vi må lage droneteknologi med backup-systemer som gjør at det ikke ramler ned. Mm. Og da vil det nok være lettere å ta det I bruk I type krisesituasjoner I byer og sånn.
Hvordan bestemmer man seg for å starte et droneselskap?
Ja, for mitt vei kan man så satt jeg I et beredskapsteam. Dermed jeg gjerne ble mobilisert for en hendelse I Nordsjøen, og så gikk det en time før vi fikk en oppdatering fra riggen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da tenkte jeg at det må kunne gjøre det bedre enn dette her. Hvis vi hadde hatt en drone på standby-fartøy, så kunne vi jo hatt overført bilder direkte til land. Så det var motivasjonen min, og så fortsette jeg videre til Bristow helikopter, og så samme utfordringen der, at vi sendte ut SAR-helikopter for å gjøre alene dette folk. Og hvis vi sender ut en svarm med droner, så vil vi veldig effektivt kunne finne folk og nå med teknologi som gjør at vi kan finne folk I naturen. Så det her en person, og computer flinkere enn mennesker til å finne sånne ting. Så var det ganske logisk for meg bare å se på jobben min og bare gjøre dette her. Selvfølgelig ikke om det.
Hva blir neste? Hvordan går man videre?
Jeg tror det viktig å demonstrere teknologien, at det kostnadsbesparelse og forstå at vi faktisk vil bidra til å redde liv. I det vi begynner å demonstrere det, at det mer effektivt enn å sende ut bakkemannskap eller klatrere og sånne ting. Så vi ser for oss veldig mye demonstrasjoner, der vi bare viser at dette fungerer, og sørger for at det godt og trygt. Og det jo bra med HMS-bakgrunn, for da kan vi jo alt om det.
Ja. Trenger du noe spesiell regulering på plass? Trenger du noe offentlig finansiering? Det liksom, hvor godt det tilrettelagt for at man skal lage kule droneselskaper I dette landet?
Det veldig vanskelig å være oppstartsselskap og med teknologi for de fleste fondene som kan få, så må du som regel ha litt kapital selv for å trigge videre. Så akkurat denne fasen med nå, så det vanskelig. I det du har kommet inn I en kommersiell drift, så det lettere å få penger av type Innovasjon Norge og diverse utviklingsfond, hvis du skulle lage piloter og sånn. Så
Så det, når du først begynner å tjene penger og ja. Har post i bunnlinje, da går det ganske
ja,
det bra
seg selv. Men ja. Før den tid så synes jeg det vanskelig. Da, og det flotte er innovasjon også. De har bidratt og støttet oss i alle fasene. Og, ja. Men nå er det sånn at når det kommer til nivå 3, der må du ha ganske mye penger på konto for det hele tatt få sette i gang prosjektet. Så jeg kunne godt tenke meg at det var sånn som gjør i Danmark. Der er det ganske mye offentlige midler som investeres i utviklet droneteknologi. Vi kunne ja. Gjort det samme i Norge.
Ja.
Og med regelverk, jeg sitter selv i utvalg med å lage EU-regulering, men det er ingen offentlig støtte. Det betales av selskapet, liksom. Mm. Og så bidrar vi til å lage en regelverk for EU. Så sånne ting, små ting, som kan bidra til at vi kommer enda lengre.
Jeg synes det er veldig fascinerende hvordan altså, teknologien gjenspeiler våre verdier veldig fort og våre behov. Sånn at hvis man ser hvordan forskjellige land tar i bruk forskjellige droner, ikke sant? I Australia jobber de veldig mye med droner som skal oppdage brand før det oppstår ved å ha termale kameraer, og så sette i gang diverse effektive slukningsmetoder. I Kalifornien har de plutselig fått dengefeber, og nå har de droner som skal gå og identifisere den riktige typen mygg, og så skal de behandle den myggen, den mannlige utgaven av myggen, så ikke den kan befrukte, den, så de prøver å stoppe dengefeberen. Og i Norge så kan vi jobbe da mot type plattformer, eller finne folk under snøen.
Mm. Ja.
Men spille på det måte som vi har størst hjerte for da, av ja. Problemer.
Jeg synes jo egentlig det som du snakker om, alle de prosjektene er jeg faktisk litt involvert i. Så jeg synes jo droneteknologi i verden er veldig liten, og det er også interessant å se hvor villige de er deler. På oljeindustrien så har man tendens til å være en skal ikke dele noen ting og veldig beskytten, men det er utrolig mange de ledende droneutviklerne, de har invitert meg inn, så jeg får se hvordan de utvikler det, og sånn at de spinner videre på nye ideer. Sånn som jeg er i dialog med brandvesenet i Kalifornien for å bidra til å hjelpe dem til å komme videre med sin teknologi. For det som vi har her er ganske avansert, og det er ikke noe umulighet at det er norsk teknologi som skal være med og påvirke, både med å finne disse mannlige myggene og litt og hvert. Så det er ikke begrenset til Norge, olje og gass. Det er veldig mye større enn det.
Bruker rett og slett norske fortrinn, hvor blant annet dette her med krevende forhold er noe som vi har øvd oss ganske bra på.
Mm.
Hva er det du frykter, og hva er det du gleder deg til når det gjelder dronefremtid?
Det jeg frykter mest av alt er jo at vi skal få alvorlige hendelser der det går skikkelig galt. Og det vil det helt klart sette oss tilbake igjen i form av hva vi får lov til. Begrensninger på regelverket, det ser vi i Norge, så er det utrolig liberalt i forhold til resten av verden. Det er noen områder som er åpne litt, men i Norge så har vi virkelig lov til å teste ut og lege oss. Så få en samkjøring av regelverket tror jeg er viktig. Og det går ganske lang tid når alle disse landene skal bestemme seg hvordan vi skal ha det. Det jeg gleder meg til, det er jo at vi skal få ta det i bruk, og få faktisk bidra til å ta samfunnet videre, og hjelpe til å redde liv for oss. Det er det vi ønsker.
Du, Nina, avslutningsvis, hvis folk skal lære seg mer om droneteknologi, hva anbefaler du?
Ja, det er jo himla mye i media, at vi kan lese deg opp på det, hva som skjer. Og UAV Norway er jo en interesseorganisasjon som også kan finne mye informasjon om hva som skjer på regelverket og hva muligheter er. Så er det mye tekniske blader også, og skriver om spennende caser. Så hvis du er interessert i det, så er det hvilket helst teknisk magasin så det som har laget om droneteknologi, om det er autonome busser eller båter eller skip. Det er ja, i hvert fall noe som trigger meg.
Ja, absolutt ikke science fiction. Nina, tusen takk. Er det noe mer du vil si om Astralution, eller råd på veien?
Ja, jeg vil jo si at jeg må heie på gründerne og de norske initiativene som har lyst til å ta lead på teknologiutvikling, for vi er skikkelig gode på det i Norge, men da må vi også få på plass investorer som tror på oss.
Nina fra Astralution, tusen takk.
Du er jo en av dem.
Vi skal Vi skal snakke litt mer egentlig om samspillet mellom de små og de større selskapene litt senere. Men før det skal vi ha en person her som brenner veldig for rett og slett opplæring rundt droner. Og det da Henning med sine hjemmelagde droner. Det var du som smittet meg. Eller en av de som jobber hos deg. Skal du vise oss en drone?
Ja, det kan jeg se hvordan de ser ut. Lettere å snakke om ting når man ser de. Så jeg tar de fram, og så får vi se hva vi gjør etter hvert.
Jeg skal bare fortelle hvordan vi nesten traff hverandre. Ja. Statens kartverk har et fantastisk event i november, som dreier seg altså Hack4.no.
Ja.
Hack for Norway, altså et hackathon hvor de åpner sine data. Og så har de data fra NAV og NVE og Meteorologisk institutt, og DIFI var med, og det var 10-15 store offentlige institusjoner som sitter på verdens beste data samlet sett. Det er ingen andre som har tilsvarende rike dataregistre som Norge, som er så rene og som kjører på samme plattform eller samme formater. Da. Og her har det blitt gjort en fantastisk dugnad av en del offentlige etater for ganske mange år siden, ikke minst av de som jobbet i kartverket og de som kartlegger både land, jordbruksarealer og sjø. Og så åpner de dette her og sier til folk, vær så god, se hva du kan gjøre med dette her. Og dette er type data som alle de store mega-monopolistene fra Silicon Valley eller Kina ville gitt høyre og venstre hånda si for, for dette her er fysiske data, ikke ting vi gjør på digitale nettverk, men det vi gjør i livene våre, og data om genene våre, og data om tomtegrensene våre, og så videre. Og så driver folk og hacker i grupper og lager utrolig spennende løsninger i løpet av 36 timer. Men fordi dette er en helg, så får man ta med barna. Og jeg var i juryen og tok med mine fire. Og de skulle lære seg å kode, men det synes min lille jente var syvåring, var litt kjedelig. Så hun snek seg ut og fant en annen ung dame som skulle vise henne hvordan hun kan lage sin egen drone. Og hun brukte altså 7 minutter på å skru sammen en drone. Og det var pappposer, og i de pappposene var det noe sånt nå.
Det var den her modell.
Ja.
Som bare er
små. Fortell om de viktigste elementene der. Ja, altså en 7-åring kan lage den.
Ja, dette er et dronebyggesett, så du må, før du kan leke med den, så må du sette den sammen.
Ja.
Så du får en liten eske med deler og en brukerveiledning. Og da må du oppi der, så må du for eksempel, ok, nå skal du finne motorene. Så må du finne, hva er en motor? Hvordan ser en motor ut? Veldig mange vet ikke det. For meg er jo det naturlig, men da lærer folk, åja, så må det er motoren. Og så ser du at, oi, motoren den er jo magnetisk. Hvis du holder to motorer ved siden av hverandre, så trekker de seg sammen. Det er magneter i motorene, hvorfor er det det? Og så begynner man å tenke litt, og så ja, med elektromagnetisme, og så begynner man å litt sånn, så komme i gang en tanke med hvorfor dette fungerer. Sånn at det er mye av essensen at du får oppleve og føle på alle komponentene. Og også da for eksempel batteriet, og hvorfor er den ene rød og den andre sort. Veldig grunnleggende, kjekk kunnskap å vite hva er rødt og hva er sort, hva er pluss og hva er minus. Sånn basiskunnskap som kommer veldig naturlig da når man bygger.
Så man har en sånn bæringsgreie, og så har man en motor, og så har man noen batterier. Har man noen sånn gyro for å stabilisere det?
Ja, så inni, her sitter et mikrostyrekort, en liten datamaskin. Den har både en gyro og et akselerometer.
Hva er gyro og hva er et akselerometer?
Gyro er en sensor som registrerer vinkler.
Og så retter den opp?
Ja, og så også kombinasjon med akselerometer, som har tyngdekraft og vinkel i forhold til tyngdekraften. Blander den det, og så får den en vinkel. Og så styrer den dronen i forhold til det. Og i utgangspunktet så ønsker jo dronen å være vannrett, for da holder den seg i ro. Så det styringselektronikken er i utgangspunktet, er å prøve å holde dronen så stabil som mulig. Og da er det motorene som endrer fart hele tiden, da, for at det ligger i den vinkelen vi ønsker. Hvis vi skal fly forover, da forteller vi da med en radiokontroll, at nå skal de to bakerste motorene gå litt fortere. Da endrer vi den vinkelen vi ønsker at dronen skal ha, og da flyr vi rundt.
Men lærer seg litt om helikopter også, i samme slingen?
Ja, så det er jo akkurat de samme retningene som på et helikopter. Så vi har det som vi kaller trottel for eksempel, som rett opp og rett ned, og så har vi roll og pitch. Mm. Så roll det å side, og pitch forover og bakover. Mm. Og da som heter jå, og da som sånn. Så man lærer litt sånn grunnleggende fri kabler? Ting.
Hvorfor har man kabler? Ja,
så det jo da strømkabler til motorene, som gjør at det kommer strøm til motorene fra dette styrekortet da.
Ja,
blant annet.
Og hva det som får denne greia til å fly?
Ja, det jo kombinasjonen av alt dette spiller sammen da. Så det jo et herlig samspill av, ja, propeller selvfølgelig. Det må man ikke glemme. Noe av det siste man setter på propellene. Og der det faktisk to typer propeller. Så det da høyre roterende og venstre roterende.
Det har min syvåring prøvd å fortelle meg uten å vite hva som høyre og venstre. Det var ganske
så,
interessant.
Så veldig vanlig brukerfeil at man ikke man har feil propell på feil motor. Da vil ikke dronen fly, da vil den bare spinne rundt og... Så man skal ha riktig, fordi de skal gå annen hver vei. Da. Den ene skal gå mot høyre, og den andre skal gå mot venstre. Altså med og mot klokka. Så.
Veldig kan jeg også si at dette så gøy ut når hun lille holdt på med det, at jeg hadde lyst til å lage min egen, var skikkelig misunnelig, at bare hun fikk. Og så tenkte jeg at vi snakker jo om sånne type gutteleker, ikke sant? Ja. Men når man først får lov til å skjønne hvordan det fungerer, få fingrene litt inn i deien, så det absolutt en gutte- og jenteleke.
Absolutt, absolutt.
Så sånn sett det veldig fin opplærings... hva skal jeg si...
neutral.
Mission you're on.
Ja. Nei, altså, det det som rart. Det ofte flere gutter enn jenter som velger å begynne å bygge, men hvis du gir dem en drone, og de begynner å bygge, så yes, det var jo kjempegøy. Og, altså, det et eller annet rart med det, men altså, det... Veldig mange jenter som dyktige piloter, sånn, kanskje mer enn guttene når de sånn 8, 9, 10 år, mer ansvarlige da, og har ofte talent for å fly. Så det jo sånn,
og finmotorikken.
Finmotorikken og kontrollen.
Mm. Ja, altså så, nå har vi tatt fra hverandre en drone.
Ja, da plukket litt sånn bakover. Så.
Dere får komme og se på det etterpå. Men hvor mye koster det? Her det et lite sånn, krets. Det vel noe dyr elektronikk oppi her? Det noen sensorer?
Ja, da, det jo to sensorer, en mikroprosessor og et barometer. Barometer brukes til å holde høyden, så det barometer faktisk følsomt nok til at det kan se små endringer ned til 30 centimeter
i høyden. Så det kan fortelle deg hvor høyt den flyr?
Og så det en radiomottaker, og så det et utgangslitt kamera som kan snakke med mobilen. Så det her, men dette jo leketøysindustrien som jeg har modifisert da, og på en måte spiller på og bruker.
Men altså, du selger dette her i en liten pappeske?
Ja, så det koster rett under 800 kroner. Da får du med da, også et kamera som du kan overføre bildet ditt til mobilen.
Ja. Kan du programmere den? Eller?
Den her ikke programmerbar. Den reparerbar. Det jeg stolt av å si. Jeg veldig glad i reparerbare leker. Fordi jeg synes det så mye plastikk som bare går i stykker, og så må du kaste. Her så kan du bytte alle delene. Så hvis en motor går i stykker, så kan du kjøpe en ny og sette i den.
Det er ganske kult å kunne mekke dronen sin.
Ja, det synes jeg synes det en menneskerett å kunne reparere lekene sine. Så med en programmering, da det den her som jeg holder på med nå. Den har jeg hatt veldig mye gøy med å utvikle, så det liksom prototype. Den her veldig programmerbar, og den veldig enkel å programmere, fordi den har denne her, som heter Microbit. Mm. Og Microbit, der kommer dere forhåpentligvis til å høre mer om. Microbit utrolig kult, fordi den så lett å bruke. Altså, dette en liten datamaskin som har en liten skjerm, og den har noen knapper, og den har en radio som veldig bra.
Hvor kjøper man alt dette?
Man kjøper dem på nett fra sånne edtech-leke, altså sånne teknologiske lekeprodusenter. Men hvis man går på skolen, hvis man så heldig å gå på skole i Danmark og har går i 4. klasse, så får alle 4. klassinger i Danmark skal få en sånn. Ja. Fordi det så viktig å lære å programmere.
Og, men hvordan programmerer man den greia der?
Du går på en nettside som utviklet blant annet Microsoft, og så går du en gang med en guide, eller så begynner du å kode, og da det sånn Lego-kloss, drag and drop. Så du kan, det vi ofte gjør når vi har workshop, det sånn, nå skal du lage et navneskilt. Da må du trekke inn en sånn vis tekstfunksjon, du skriver navnet ditt, og så må du laste den over på mikrobiten. Plutselig så har du
navnet ditt,
ruller over skjermen. Så kan du feste på en klesklipp, og så kan du ha sånn navneskilt. og så neste øvelse å lage terningspill, og den registrerer bevegelse, så du kan riste på den, og så får den et nytt tall. Du kan tegne grafikk på den.
Hva betyr det å programmere en drone? Hva skal du fortelle den greia for at du skal kunne liksom styre den dronen din? Da?
Ja, så det elevene må gjøre da. De må ha to mikrobit. Så du har en I dronen. Og så har du en som fjernkontroll. Det du må gjøre at du må lese bevegelsessensoren. Sånn at det sitter et akselerometer som gir deg en vinkel. Og skjermen hjelper deg å fortelle hvordan den vinkelen Så du må hente
så
den vinkelen. Så den
mikrobiten leser bevegelsene, ja, og så det en eller annen overføring.
Ja, så du må hente ut vinkelen, og da roll og pitch. Mm. Hente ut vinkelen, og så putte det I en sånn tekststreng, som vi kaller det. Altså vi putter det bare inn I en sånn setning da. Vi sier roll skal være så mye, og pitch skal være så mye, så må vi liksom slå det sammen til en setning, og sende det over I radioen.
Og det radio I
den? Da det radio fra
den. Det radio I den?
Sånn Bluetooth-aktig radio. Må velge bare samme kanal. Kanal 12 der, og så må vi sette kanal 12 der, da snakker de sammen. Mm. Så sender vi da styringssignalet fra den og over til dronen.
Og grunnen til at du måtte ha en større drone for det rett og slett at de greiene veier
ja,
mer?
Ja, det veier en del. Og jeg også ønsker å ha mulighet til å kunne ha flere sensorer. Så her har vi en ultrasonisk sensor, sånn som flaggemussen bruker. Så den her den ser avstand, den ser hindringer. Sånn at jeg ønsker å utfordre de som bruker den her til å programmere noe smart med den avstandsmåleren. Så det skal skje et eller annet da, basert på avstand. Så hvis du ser, jeg vet ikke om du klarer å se det, men nå registrerer den at hånda mi foran. Så den kan måle da hvor mange centimeter til nærmeste hindring du har. Tanken at noen skal sitte og leke med dette her og lage et eller annet smart sånn at dronen kan fly rundt på egen hånd. Og så hvis den nærmer seg en vegg, da snur den seg og så flyr den vekk. Det har jeg,
så litt smart?
Ja, litt smart.
Den gjenta en gang til sensoren, som
ultrasonisk, så det ultralyd. Så den sender ut lyd, og så kommer det et ekko tilbake. Og så kan den se hvor mange mikro- eller millisekunder det var.
Men altså, altså, det som jeg har lyst til å få deg til å si noe om, ja. At altså gyro og, hva hadde du her, akselerometer, og der hadde du ultrasonisk. Altså, ikke sånne ting innmari dyre? Altså, var ikke det sånt forsvarsgreier før?
Heldigvis så det er egentlig noe som heter Arduino, som har som den tidligere, kan si tidligere mikrobitten, som mer avansert, litt mer komplisert, men I kjølvannet av Arduino så har det kommet masse sensorer som kjempebillige. Så den her ultralydsensoren her, den koster maks 40 kroner. Og til og med nå har det kommet til med lasermålere, altså LIDAR-sensorer, som vi forbinder med 10.000-vis av kroner, som du kan få helt ned I 40 kroner. Og da begynner ting å bli såpass lett tilgjengelig og interessant, at man kan for eksempel ha flere, ikke sant? Du kan ha en lasermåler foran, og en på siden, og en bak. Og så har du plutselig et antikollisjonssystem.
Så nå kan vi begynne å forestille oss litt hvordan selvkjørende biler også driver.
Ja, det bruker jo...
For de har disse LIDARs, som egentlig lasermålere på toppen, og litt sånn. Ja.
Jeg ønsker å gi folk mulighet til å bruke den så avansert teknologi, men å leke med det, og kunne få ting til å virke på egen hånd. Uten at du må ha bachelor I programmering og elektronikk grunnfag, på en måte. Så det tanken å gjøre det så lett som mulig, da. For din datter, eller for deg, eller for meg, eller for hvem som helst som har lyst til å leke med det.
Ja.
Rett og slett.
Hva skjer hvis jeg en, ikke min datter, men min sønn da,
ja.
Som finner ut at det hadde vært utrolig gøy å sette på et eller annet slimete?
Ja,
slim greie,
populært.
Og droppe det på mamma sitt hode? Hvem sitt ansvar det da?
Ja, da blir det jo begges ansvar, kanskje, da.
Altså, vi har litt at jeg lot ham.
Ja. Nei, men altså, den lille her, da, den anbefaler jeg jo 12 år, eller hvis du yngre enn 12 år, så det på en måte foreldrene som må ha et oppsyn, eller ha ansvaret. Mm. Men det klart akkurat hvor skillene går og sånn, det vanskelig å trekke noen nøyaktige.
Jeg
men
bare prøver å få deg til å si noe om hvem har ansvaret. Det som lager det, den som programmerer det, eller sånn, den som eier det.
Nei, det vanskelig å si... Vi som lager leketøy og droner, vi har jo ansvar for å fortelle folk om regler I hvert fall, om ansvarlig bruk. Så rundt den dronen her så det også et skall som gjør at den beskytter jo for at du skal ikke kunne gjøre noe skade med den. Så hvis du krasjer inn I en person, så stopper det jo på en måte før du... Det jo propellene som det farlige på en drone I utgangspunktet. Mm. Så ja, men ansvarlighet jo veldig viktig, og vi har jo... Sånne droner, mye workshop, og sånne ukesbaserte workshop. Og da det jo på en måte sikkerhet, og disse tingene jo selvfølgelig en del av det da, og ansvarlighet. Men altså, det samme som vannballonger, og hvem ansvaret for?
Kanskje til skarpe stein.
Ja.
Men hvem kjøper?
Det den lille her, det mye, det både liksom folk som liker å mekke og sånn, men det også veldig mye sånn foreldre med barn, 8-12 typ. Jeg ønsker at folk skal gjøre noe som har en aktivitet hvor foreldre og barn kan gjøre det sammen da. Synes det veldig, veldig fint, og ikke bare på en måte sitte foran et nettbrett eller en TV, men man kan gjøre noe annet som gøy, og som man må samarbeide på. Så det et segment som vi jobber mye mot, foreldre- og barnsegmentet. Og så det skoler og lærere, da, teknologifagene, som kanskje noen av de viktigste kundene. Mens den her blir litt mer også mot folk som IT-folk og teknologer, og folk som har lyst til å leke sitt med det. Kanskje kan en del, men som har lyst til å kanskje få til noe mer, da, med allerede en del kunnskap.
Jeg synes det utrolig spennende hvordan på en måte, du sier at når man dekomponerer ting, så begynner man å forstå hvordan de fungerer, og sånn det, tror jeg, med all teknologi, inkludert koding og AI. Det var veldig interessant å se hvor sjokkerte folk var over Cambridge Analytica og Facebook-skandalen, men vi som bygget den type teknologien visste jo i 20 år at det det den brukes til.
Ja.
Det businessmodellen. Men det greit å forstå komponentene for å forstå mulighetene, og du formidler det utrolig spennende, Henning.
Tusen takk.
Jeg har sluttvis lyst til å spørre deg om på en måte, hva gleder du deg til, hva frykter du, og hva slags inspirerende pekere har du lyst til å legge igjen?
Ja, skal jeg begynne med det verste? Hva jeg gruer meg til? Jeg vet ikke. Jeg redd for at det kanskje kan bli etter hvert at vi går så lei dronene at hvis alle skal ha pakker og pizzaer og post og alt mulig. Altså, jeg tror ikke noe det vil skje på den måten. Men vi kan jo ende opp med det at vi kommer til å hate dronene fordi de overalt, og fordi de ser oss og de overvåker oss. Og,
det blir sånn dronesprei. Ja,
vi kommer til å hate de så mye at de nesten blir forbudt på en måte. Ja. At det blir en slags krig, en slags teknologisk krig da. Det kanskje det som minst...
Bruke sitt tide og utide.
Ja, og at det blir mye misbruk. Nå har jeg veldig lite droner som har blitt misbrukt i Norge. Jeg kjenner ikke til noe i det hele tatt, men det sånne ting man selvfølgelig ikke ønsker, da. Av kriminelle. Men for å si det positive, jeg gleder meg veldig til denne her, fordi det kan gjøre så mye med droner som lett å programmere. Jeg skal lage jeg skal ha 10 sånne, som synkrone, med også programmert lys, og 10 droner i en formasjonsflyving, som forhåndsprogrammert, som kan fly i sirkler og mønstre, og gi en spennende demonstrasjonsøvelse da, i tilgjengelig teknologi. Det på en måte det jeg gleder meg mest til denne her, å bare få den så smart at trykke på play, og så flyr den i en forhåndsprogrammert bane. Så det det som... Også fordi den har radio, den kan også vite avstand basert på radiosignaler, så det så mye liksom gøy da. Sånn underholdningsmessig eller kunstnerisk eller hva du vil kalle det, demonstrasjonsmessige muligheter. Som også kan brukes til å inspirere og teste ut annen teknologi, altså prototyper på droner som kan brukes i industrien kan man også gjøre med sånne her type. Så man kan leke seg med ideer da. Det det jeg synes det morsomst med en programmerbar drone egentlig.
Så. Igjen så har vi den entusiasmen, og jeg tror, som sagt, det må prøves. Og snart, tusen takk, Henning.
Jo.
Kjempegøy. Vi kan, jeg lover at vi ikke roter bort propellene dine. Snart blir vi pent nødt til å prøve det, veldig mange av oss. I hvert fall hvis vi skal kjøre buss i Stavanger. Grete, vil du fortelle oss litt om det?
Det kan jeg gjøre. Og jeg tror nok kanskje utgangspunktet for at en setter i gang et sånt prosjekt, det at en sier ofte se til Silicon Valley. Men jeg tror heller at vi skal se til Norge. For det noe jeg har erfart i løpet av de siste 5 årene innenfor dette med droneteknologi, så det at det offentlige ligger i forkant av det meste. Fortell, og drar med seg det kommersielle.
Før vi sier det, jeg tror ikke alle vet, skal du fortelle litt grann om det hva det er?
Forest Shuttle, det den første autonome, altså selvkjørende bussen i Norge. Det nummer 2 i Skandinavia, og en av de første i verden. Det et projekt som vi har holdt på med i 2 år. Vi har testet det på bane i 1680 timer. Vi har hatt 6000 passasjerer ombord. Og vi har hatt det på en bane som ganske nær opp til den traséen vi nå skal ut i. Det eneste vi har ventet på i løpet av disse 2 årene, det regelverket.
Altså tillatelsen?
Tillatelsen til å få lov å kjøre autonom med kjøretøy i trafikk i Norge. Og der ser vi jo at blant annet Solvik Olsen og hans departement har vært pådrivere for å ta i bruk ny teknologi. Teste det ut for å se hvordan en kan implementere det for å tenke smartere transport. For det er jo det det handler om. Det er mange som er glad i bilen sin. De aller fleste er det. Friheten til å bevege seg er jo egentlig eid av bilbransjen. Men som vi har hørt eksempel på, er det frihet å bevege seg og sitte fast i trafikk. Frihet å bevege seg er jo å ha muligheten til å bevege seg så raskt som en ønsker, eller der en måtte ønske. Og det er jo det vi i Columbus, da, som er Rogalands svar på ruter, tenkte for noen år tilbake. Hvordan skal den smarte mobiliteten være i fremtiden? Hvordan kan vi sette sammen et system av teknologi for å kunne bevege oss i fremtiden? Om 10 år vil reisemønstret være annerledes enn det det i dag. Om 5 år vil vi se en annen type teknologi enn det vi ser i dag. Men vi er nødt til å begynne å ta det i bruk for å se hvordan dette fungerer. Hvis en bare skal gjøre skrivebordøvelser på det, så vil det ikke sikkert at en kommer opp på de TRL-nivåene en trenger når en setter det ut i trafikk. Og det var jo det vi så med denne. Den produsert i Toulouse, men det tok jo ikke mange timer før vi så at den jo ikke skapt for Norge. Litt mye regn, litt mye vind, snø, is, takler han ikke.
Så lett å navigere veien når du ikke ser noe annet enn hvitt?
Ja, det jo ikke det. Fordi sensorikken, laser lider, GPS-signalene hadde litt andre utslag enn det de hadde i Frankrike. Og da er det å sende tilbake den type informasjon til fabrikk for å gjøre de endringene for så å få tilbake og ha en oppgradering av software. Og det der samspillet mellom det offentlige og det kommersielle og akademia tror jeg er den der trekantaksen som er viktig når en driver utvikling. Og det dermed er fremst i Norge, vil jeg påstå. Og innenfor droneteknologi så sier veldig mange, både fra USA og fra Europa, de store produsentene, at Norge er på mange måter en dronehimmel, fordi en har et regelverk som gjør det mulig å teste ut den type teknologi.
Litt sånn som med elbiler. Altså, vi skjønte at vi må tilrettelegge for det med disse mange raske ladere og så videre.
Og det synes jeg er et veldig godt eksempel, for det er noe med at en drar, en beveger massene, ikke ved hjelp av pisken, men kanskje ved hjelp av gulroten. Og det samme prøver vi med å gjøre her. Det er jo egentlig Parisavtalen som ligger i bånd. Det er jo nullvekstmålet på bil som er årsaken til at den setter i gang dette prosjektet. For å få oss til å sette fra oss bilen av og til.
Men jeg må spørre deg, for Henry Ford sa, og det sitatet er noe så overbrukt, men likevel, fortsatt en av mine favoritter, Henry Ford sa for veldig, veldig mange år siden, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Og når man ser på noen av disse her langsiktige infrastrukturplanene, vi har en i Oslo, mange milliarder og mange år frem, men på en måte man bygger raskere hester. For man tenker skinner, og man tenker forbedringer av dagens bilde av hva god, effektiv infrastruktur er. Mens her gjør man noe helt annet enn raskere hester. Og så får man fort en reaksjon på at nei, men det vil jeg ikke ha. For kanskje det treigt, eller noe. Hvordan i all verden kommer dere forbi raskere hester?
Ja, altså, Uber skal jo nå lansere i løpet av 2 år taxidroner. Der har en jo regulert luftrommet i USA med fly, helikopter, droner allerede. Det gjorde de for 3 år siden.
Altså, det er flyvende taxi?
Det er flyvende taxi, ja. Hyperloop ligger nok enda lenger frem i tid, fordi det er så ekstremt kostbart. Men dette er jo
si,
her nå.
Si litt grann om Hyperloop. Og si litt grann om Uber sine drømmer.
Ja, Hyperloop startet jo for noen år siden i Saudi-Arabia, og der er det jo nesten med lydens hastighet den beveger seg. Det jo ekstrem kraft og trykk som gjør det I røyr. Det under eller over land. Og det jo trykket som gjør at beveger seg. Og så tenker jeg en risikoen med det da. Det ikke så veldig stor risiko, for hvis det går hull I dette røret, så stanser det totalt. Ybar I sammen med andre, men det ikke alle som snakker like høyt om det, ser nå muligheten for å ha en taxi I lufta, som selvkjørende. Men igjen, dette på teststadiet. Det utvikles av den type selskap som har drevet på med den type teknologi lenge. Men det å igjen trekke det tilbake til Norge og se på at vi gjør faktisk det samme her, men jeg tror ikke at det norske samfunnet faktisk klar over hvor langt den har kommet. I forhold til dette så hadde jeg kanskje trodd at kommentarfeltet skulle være litt annerledes. Den heller går på den. Når dette ble lansert på fredag. For noe av det vi skal teste ut I forhold til dette, det ikke om teknologien god nok. Vi vet hvor langt teknologien har kommet på denne bussen. Det har vi allerede testet ut. Vi tror også vi vet hvordan han skal agere. Alltid med en pilot ombord, for det nødt til å ha I Norge I dag. Men han kan kjøre selv, for han forhåndsprogrammert. Men vi skal se hvordan folk flest responderer I forhold til dette. Det 11 kryss. Der fartstumper, der parkeringsplasser langs denne 1,2 kilometer traséen.
Bare et steg tilbake. Du sa det ble lansert på fredag. Det betyr at de ute og kjører? Eller at lovgivningen ble...
Lovgivningen kom ved nyttår. Vi fikk det første vedtaket nå på fredag. Så vår søknaden ble den første som da ble godkjent av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet. For nå å få lov å sette det ut I trafikk. Men så har vi nå 3-4 uker foran oss, der han skal innom en trafikkstasjon og bli typegodkjent. Jeg veldig spent på hva skiltet sier fremme, for det jo ikke EL eller EK eller BS. Ja, for eksempel. Vi må sette opp autonome skilt. Det blir de første som skal settes opp for å vise at her kommer det en autonom buss. Veldig mange ting vi ikke har tenkt på før. Og I forhold til regelverket, som en sa det etiske, hvem har det juridiske ansvaret? Vi jo et transportselskap, eller et mobilitetsselskap. Så dermed så det jo vi som har ansvaret. Vi skal løyve for sikkerheten. Så det betyr at det vi som juridisk ansvarlig. På droner det jo annerledes. Men det gjør jo at en har I Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, egentlig jobbet I en ekstrem hastighet. For å klare å få til denne type inkrementelle lovgivningen som dette For å tenke på alt som en ikke har tenkt på før. For å kunne gi denne type tillatelse.
Hva tenker du nå fremover? Hvor lang tid det hvor mange busser skal det være ute på veien og så videre?
Ja, en sier jo at når en bruker droner, så det fordi det enten dark, difficult, dull, dangerous. Og at det hovedårsakene. Det å være bussjåfør kanskje ikke det mest spennende. Men på sikt så blir det flåtestyring av disse bussene. Og disse bussene skal jo frakte folk fra steder der det ikke går buss I dag, til knutepunkt der det går en annen type transport. Så jeg tror nok at en type flåtestyring av disse bussene vil komme kanskje 5-10 år frem I tid. Trodde jeg helt det vi ble med I et EU-prosjekt, der 6 byer I Norge nå tatt opp til å lage fremtidens autonome busser I sammenæringen. Og I Helsinki for halvannen uke siden, og I Brussel I går, så ble næringen tatt inn, hadde pitcher for å kunne gi et avrop på at den skal være 90% autonom, den skal kunne gå 220 kilometer, den skal kunne gå I minus 25 grader og pluss 40, og om 2 år skal den bussen testes ut I Gjesdal I Norge, I Rogaland. For å se hvordan en dag kan implementere den type busser I smartere transport, ikke bare I Norge, men I resten av verden.
Men jeg ser det ganske små busser. Det et poeng at det skal være små, så du kan bestille, og de skal være ganske autonome I forhold til hverandre?
Ja, for det jo det som ligger litt inn I fremtiden, og det on demand, at du med tastetrykk skal kunne bestille den til nabolaget ditt for å ta deg med ned til T-banen eller til toget eller til flyplassen. Og at appen som da blir en tur til slutt gir deg hele reisemønstret fra jeg hjemme og til jeg har landet, kom på Sola, landet her og hvilke transportmiddel skal jeg velge når jeg kommer til Gardermoen for å komme raskest hit. Ved å ha en type tjeneste som en kan trykke på on demand, så har vi tatt den der friheten til å bevege seg til et nytt stadie. Men det ligger år frem i tid, men vi har begynt. Og Columbus og Ruta har jo et veldig, veldig tett samarbeid i forhold til den læringen som vi nå har. For Ruta kommer også, når de får et vedtak på dette, det vet jeg ikke, men de kommer også til å søke om å få sette dette ut i trafikk.
Altså det du sier egentlig at dette et komplement til mye av den der tunge infrastrukturen som vi fortsatt har, som super effektiv for masse volym, ikke sant? Det den der lokale T-banestasjonen hvor det aldri parkeringsplass, og så må du hente ungene likevel med bil og så videre. Men dere bruker teknologi fra Toulouse. Hvor kommer norsk teknologi inn i bildet?
Ja, det synes jeg også et veldig godt spørsmål. Der er kun to produsenter som i dag kan tilfredsstille de kravene vi har. Og det Navia og det EasyMile. Og begge fra Toulouse.
Akkurat.
Og det kanskje ikke så rart, fordi Toulouse jo senter. Det Airbus. Litt MIT, NTNU-miljøet. Så du har Airbus, du har mange av de store, tunge flyselskapene er der. Og du har mye matematikkunnskap, og du har mye programmeringskunnskap. Og da er det disse startup-selskapene. Han ene har blant annet hatt 6 måneder på NTNU, før han fortsatte i Frankrike. Det er disse startup-selskapene som raskt blir scale-up-selskap i løpet av 3 år, som da blir til denne type selskap.
Det er hardware, buss og så videre. Men software, altså for å bestille ting, for å betale for ting, for å kommunisere med ting, det kan man gjøre herfra. Er det som deres unike gull?
Ja, jeg tror at det mye vi kan gjøre her i Norge. Jeg tror også det å se utviklingen av sensorikken. Jeg tror utviklingen av software. Jeg tror utviklingen av plattformene. Jeg tror det ekstremt mye vi kan gjøre her i Norge. Hvis vi bare tar et lite blikk inn og ser hva er bra i dag, og hva kan videreutvikles. Og det det som nå skjer i dette EU-prosjektet der vi med som partner. Der skal en danne konsortium. Og der norsk industri også hjertelig velkommen inn. Men den må følge litt med i timen. I september da fristen for å ha kommet inn med innspill. Men hvordan kan vi lage fremtidens autonome busser? Det utfordringen som EU gir. Og de gir det ut til all industri i Europa.
Så invitasjonen der, det bare å melde seg på. Jeg ser at folk må begynne å gå, men jeg har lyst til å bruke 5 minutter til, bare sånn at dere vet. Jeg har lyst til å få deg til å kommentere litt grann på samfunnsendringene dette vil medføre. Blant annet, hva skjer med parkeringshus? Eller hva skjer med eiendomspriser? Altså, jeg har sett noen studier som viser at eiendomspriser faller ekstremt fort når du beveger deg mer enn, jeg husker ikke om det 1 kilometer eller 1,5 kilometer fra disse transportknutepunkter i dag. Men med sånn type mobilitet så den sirkelen utvidet plutselig til kanskje 3-4 kilometer fra knutepunktene. Plutselig blir forferdelig mange hus veldig mye mer verdt. Hvordan klarer vi å tenke på en fremtid hvor altså bare hva bilen gjorde da med forstadene, ikke sant? At de ble plutselig attraktive på helt nye måter. Hva flyene gjorde med global arbeid og problematikk. Hva vil dette gjøre med samfunnet vårt?
Jeg tror kanskje at det kan bli det motsatte av det du sier. Jeg tror at det vil bli en fortetting, for jeg tror samfunnet bygges opp rundt en fortetting. For det var hovedårsaken til at vi satt i gang dette prosjektet. I Rogaland har han ikke bygget opp kollektivtraséene etter hvor folk har bodd, fordi det har vært så spredt. Men hovedindustrien med 40 000 arbeidstakere og 3500 bedrifter er på Forus. Alle har hatt gratis parkeringsplass. Byvekstavtalen sier nå at det skal det ikke være lenger. det gjør at veldig mange vil miste sin parkeringsplass. Alle disse olje- og gassselskapene. De blir nå med pisk og litt gulrot ført inn mot det å reise på en litt annen måte. Og da vi tenker at denne skal være first mile, last mile, den siste kilometeren fra der knutepunktet til der du bor eller der du jobber. Da vil den ha større muligheter til å sette fra seg bilen av og til. I stedet for å se dårlig vær, mye snø, jeg orker ikke å gå den kilometeren, jeg tar bilen. Så det blir færre parkeringsplasser. Det blir nok sånn som du ser på de store byene i Europa med parkeringsplasser ved innfartsårene. Det må en nesten ha. Men en må bygge opp disse knutepunktene i forhold til hvor folk bor og hvor hovedtrasserene er for kollektivtransport.
Veldig kort. Største hindre, er det regulering? Er det mangel på teknologikyndige ansatte? Er det folks vilje og evne til å ta det i bruk? Hva tenker du?
Jeg kan ta raskt et eksempel. På Arendalsuka i fjor så hadde vi besøk av veldig mange. Det var en eldre garde der en av våre tidligere statsministre kom med sine kamerater, og de hadde ikke lyst til å gå inn i bussen. For de syntes dette var nytt. De syntes det så litt utfordrende ut, men ble lokket inn med en kopp kaffe. Når de gikk ut igjen, så sa han eldste, jeg håper jeg lever lenge nok til å se denne på veien. Så jeg tror det har veldig mye med våre holdninger å gjøre. Jeg tror det kan være en utfordring i seg selv. Hvordan, og det jeg mest spent på, hvordan vil bilistene respondere på denne, som ikke får lov nå, han kan gå mye fortere, men han får ikke lov å gå mer enn 12 kilometer i timen. Vil bilistene når han kommer til et kryss, skynde seg ut foran? Eller vil han stanse opp og respondere som han skal gjøre? Det er veldig mange av disse tingene som vi nå har et forskningsprosjekt på, sammen med SINTEF, der han skal se på atferden til oss nordmenn opp mot teknologi. Og det tror jeg kan være en spennende tvist. Ellers er det jo alltid regelverket som kanskje jobber for sent i forhold til teknologiutviklingen. Men i Norge så synes jeg vi lykkes med det.
Du, kjempespennende, Grete. Kan du si avslutningsvis hva slags inspirasjon du har lyst til å gi til folk til å forberede seg best på en fremtid hvor en sånn type mobility as a service blir tilgjengelig?
Jeg tror det handler om at de offentlige aktørene skal tenke litt for folk flest. Og tenke hva er det vi trenger som samfunnsaktører for å kunne bevege oss på en best mulig måte, på en miljøvennlig måte og på en sikker måte. Men jeg tror nok, som flere her har sagt, at du trenger ikke å ta en doktorgrad for å bli interessert i dette. Men jeg tror det er ekstremt viktig å begynne å sette seg inn i den nye teknologien som nå seiler inn. Fordi det er mange muligheter til å bli en del av det. Og det blir kanskje det jeg ser, at det å ta inn over seg at her er det plass for både scale-up og startup-selskap, her er det plass for akademia, sammen med offentlige aktører, det tror jeg nok er noe som en bør se i en mye større sammenheng enn det en gjør i dag.
Samarbeid og nysgjerrighet, og så får vi fly inn i fremtiden. Tusen takk, Grete. Tusen takk for dere som var her, og ha en fin dag videre.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.